Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 14. novembara, u vijestima dana danas bilježimo. Premijer Albanije Edi Rama u službenoj posjeti Crnoj Gori i stalni izvjestilac za Crnu Goru Europskog parlamenta Charles Tannock boravi u Crnoj Gori i susreo se sa predstavnicima Odbora za europske integracije. Unutrašnja kontrola uprave policije počela je jutro saslušanje šefova i pripadnika specijalne antiterorističke jedinice. Sastali se Krivokapić i Rakčević i razgovarali o budućnosti državotvornog bloka, čiji bi nosilac bio SDP u susret izazovima u 2014. Počinje suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću. Bivšem predsjedniku Hrvatske gospodarske komore Nadanu Vidoševiću određen jednomjesečni pritvor. U Iraku ubijeno više od 36 hodočasnika. Lider Hezbolaha izjavio da će borci ove militantne grupe ostati da se bore u zasada u Siriju sve dok to bude potrebno. U nastavku vijesti dana premijer Albanije Edi Rama boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Prvo se susreo sa predsjednikom vlade Milom Đukanovićem, a potom sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem. I stalni izvjestilac za Crnu Goru Europskog parlamenta Charles Tannock boravi u posjeti Crnoj Gori. U 10 sati i 15 minuta sastao se sa ministrom pravde Duškom Markovićem, a potom sa članovima Odbora za europske integracije Crnogorske skupštine. Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić i predsjednik Foruma 2010 Žarko Rakčević sastali su se prije nekoliko dana u Podgorici, potvrđeno je vijestima iz SDP-a i iz Foruma. To je prvi susret aktuelnog i bivšeg lidera socijaldemokrata 10 godina, tokom kojih su imali hladne odnose praćene sporadičnim medijskim prozivanjem. Krivokapić i Rakčević su razgovarali o budućnosti državotvornog bloka, čiji bi nosilac bio SDP u susret izazovima 2014. rekao je vijestima izvor iz vrha SDP-a kojem je Krivokapić prenio tok razgovora. Predizborna kampanja na Cetinju, Mojkovcu i Petnici završava se u ponoć, a izbori u tim opštinama bit će održani u subotu. Na izborima na Cetinju učestvuje 8 lista, u Mojkovcu 9 i u Petnici 7 izbornih lista. Unutrašnja kontrola uprave policije jutros je počela saslušavanje šefova i pripadnika specijalne antiterorističke jedinice SAJ povodom slučaja okupljanja pripadnika te jedinice u kampu na Zlatici u subotu. Prema informacijama portala Analitika, unutrašnja kontrola saslušat će i Veselina Veljovića i sve pripadnike SAJ-a koji su bili na spornom sastanku. Bivši šef policije i savjetnik za bezbjednost predsjednika Filipa Vujanovića Veselin Veljović u subotu je u kampu na Zlatici u Podgorici održao predavanje desetinama policajaca. Veljović je tada rekao da je on organizovao skup na kojem je policajcima pričao o NATO integracijama. Iz kabineta ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića su međutim saopštili da je netačna izjava Veljovića da je ministar unutrašnjih poslova prihvatio bilo kakvu njegovu inicijativu o održavanju predavanja o NATO-u. Ministar je o nenajavljenim aktivnostima Veselina Veljovića zatražio objašnjenje i od predsjednika države, čiji je on savjetnik. Konjević je saopštio da će naložiti unutrašnjoj kontroli da provjeri sve činjenice i sasluša sve učesnike sastanka. Pomoćnica američkog državnog sekretara za Europu i Aziju Victoria Nuland je u Atlantskom vijeću u Washingtonu rekla da Sjedinjene Države podržavaju napore Srbije i Kosova ka normalizaciji odnosa. Suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i njihovim saradnicima počinje danas pred specijalnim sudom u Beogradu. Suđenje je otvoreno za javnost. Nadanu Vidoševiću, kojeg hrvatski USKOK tereti da je organizovao kriminalnu grupu radi izvlačenja milionskih iznosa iz Hrvatske gospodarske komore, određen je pritvor zbog opasnosti od uticaja na svjedoke i uništavanja dokumentacije, rekla je zamjenica direktora USKOK-a Željka Pokupec. Prema neslužbenim informacijama, USKOK traži blokiranje imovine Vidoševića, njegove majke i supruge. Po USKOK-ovim sumnjama, s računa komore na račun više društava u Hrvatskoj isplaćeno je najmanje 35 miliona kuna, odnosno više od 4,5 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bombaš samoubica raznio se tokom šiitskog praznika Ašura, ubio je najmanje 30 ljudi, a ranjeno je njih 67, saopštili su policijski izvori. Napad se dogodio u gradu Al-Sedija na istoku Iraka. Lider Hezbolaha Said Hasan Nasrallah kaže da će njegovi borci ostati u Siriji sve dok to bude potrebno. Militantna islamistička šiitska grupa podržava Bašara al-Asada. Papina upozorenja i borba protiv korupcije ne sviđaju se svima, najmanje italijanskoj mafiji, koja prema pisanju Daily Maila na njega sprema atentat, piše dnevnik HR. Bivši njemački predsjednik Christian Wolff na početku suđenja u Hanoveru izjavio je kako vjeruje da će biti oslobođen svih optužbi. Wolff je podnio ostavku u februaru 2012. nakon što je tužilaštvo zatražilo istragu da je primio mito kao predsjednik vlade Donje Saksonije. Optužen je da je dopustio prijatelju da mu plati boravak u hotelu njemu i supruzi u visini od 754 eura tokom Oktoberfesta u Minhenu 2008. godine. Bivši Beatles Paul McCartney poslao je pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem ga moli da pusti iz zatvora 30 aktivista Greenpeace-a i novinare koji su u zatvoru još od septembra.
Slobodna Evropa.org.
Uz još jedan srdačan pozdrav, kako smo već rekli, premijer Albanije Edi Rama boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Prvo se susreo sa predsjednikom vlade Milom Đukanovićem, a potom i sa predsjednikom skupštine Rankom Krivokapićem. Nakon susreta sa premijerom Đukanovićem održana je preskonferencija sa koje izvještava Srđan Janković.
Premijer Albanije Edi Rama i premijer Milo Đukanović razgovarali su o širokom aspektu tema od priključenja Crne Gore NATO savezu, regionalnoj bezbjednosti, ekonomskoj saradnji i saradnji na polju zaštite prava manjinskih naroda u obje države. Albanski premijer je između ostalog konstatovao da je za region najvažniji budući izazov, izazov mira među svim zemljama.
Vidi ili dumije katrom lijet.
Nova 2014. godina će biti prva nova godina koja će cijeli naš, koju će naš cijeli region dočekati bez jednog konflikta. Ovo će biti prva nova godina gdje će svako slaviti u svojoj kući i niko neće imati, niko neće imati oružje upereno u komšiju. Ovo predstavlja izvanredno dostignuće svih onih napora koje su svi do sad ulagali prethodnih godina. Ali ovo također predstavlja izazov da uspostavljeni mir pretočimo u nove mogućnosti za ekonomsku saradnju. Ja i gospodin predsjednik vlade smo se u potpunosti usaglasili da postoji spremnost da radimo na promociji zajedničkih ekonomskih, odnosno privrednih projekata u saradnji i sa drugim partnerima.
Premijer Milo Đukanović je potencirao ekonomske teme i saradnju između dviju zemalja na tom planu. U tom kontekstu Đukanović je govorio o saradnji na izgradnji Jadransko-Jonskog autoputa.
Imam na umu i nešto o čemu smo gospodin Rama i ja već u Njujorku govorili, o zajedničkoj pripremi, čak ne samo našoj, nego i još nekih država u regionu, zajedničkoj pripremi projekta Jadransko-Jonskog autoputa. I mislimo da se sada bolje nego ranije otvaraju šanse za zatvaranje financijske konstrukcije čak i tako zahtjevnog projekta i već smo uključili naše ministre saobraćaja koji rade na pripremi dokumentacije za taj projekat. Također gospodin Rama i ja smo govorili o našoj važnoj saradnji u oblasti suzbijanja prekograničnog kriminala i pohvalili rezultate koje Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprave carine i Ministarstvo pravde da sada ostvaruju.
Na preskonferenciji jedno od pitanja upućenih Milu Đukanoviću je bila potencijalna kupovina glasova na Cetinju, pri čemu je jedan od učesnika priznao da je dobio novac od aktivistkinje Đukanovićeve partije. Đukanović je odbacio mogućnost da njegova partija stoji iza kupovine glasova, ali se ogradio od potencijalnog postupka aktiviste ako je dao novac za glasove.
Znaš, politička konkurencija biva svjesna da ne može pobijediti na izborima u subotu i blagovremeno pribavlja alibi za očekivani proces. Ja sam saglasan sa njihovom procesom. Izgubit će i ove izbore. Naravno, bilo bi jako dobro da umjesto što se bave alibijima, da se pozabave problemima u svojim redovima i da stvore pretpostavke da nas pobijede kada za to dođe vrijeme. Pravno na nadležnim državnim organima je da ispitaju ono što je iskustvo pojedinca o kojem ste govorili. Ono što ja želim da vam kažem da to nema apsolutno nikakve veze sa partijom čijem sam čelo. Ako je neki pojedinac napravio neku grešku, taj pojedinac zato treba da odgovara pred pravnim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
Večeras u ponos počinje predizborna tišinja pred glasanje za opštinsku vlast na Cetinju, u Mojkovcu i Petnici. Glavni politički takmaci održali su završne konvencije i odaslali poslednje političke poruke. Presudna bitka po svemu sudeći vodit će se u prijestonici, gdje bi ishod izbora, prema procjenama analitičara, mogao da bude uvod u krupne političke promjene na nivou države. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Završne promocije sinoć su u crnogorskoj prijestonici održala i Socijaldemokratska partija i Pozitivna Crna Gora, koje se nadaju kako će vladajuću DPS nakon dvije decenije upravljanja gradom pod Lovćenom poslati u opoziciju. Da će epilog cetinskih izbora biti iznimno važan i da će biti svojevrsni lakmus papir odnosa snaga na državnom nivou, teza je koju politički analitičari od početka zagovaraju. Vjerovatno je u tome odgovor što je gro kampanje bio koncentrisan upravo u prijestonici, gdje je aktuelna vlast popločavala centralni trg, mijenjala uličnu infrastrukturu, rekonstruisala autobusku stanicu i zasipala građane obećanjima, od davne ideje podizanja žičare do Lovćena, do najnovije kako će u jednom od pogona nekadašnjeg Oboda početi proizvodnja ukrajinske čokolade. Najprije slušamo Ivana Kusovca i Ranka Krivokapića iz SDP-a.
Siguran sam da je svima nama dosta praznih obećanja, velikih riječi o značaju Cetinja, njegove prošlosti i dostojanstva. Cetinju treba budućnost. Vrijeme da jednopartijska vlast jedno za vas da ode sa Cetinja. Dvije decenije obećanja, dvije decenije gdje na kraju stavljaju ploču na ulici, a skoro smo stavili ploču na Cetinje, mora biti i za nas.
Slični tonovi stigli su i sa sinoćnjeg završnog predizbornog skupa Pozitivne. Dragan Čiro Cvetković i Darko Pajović.
Gospodo Cetinjani, Cetinjska luča ponovo gori. Izborni točak se zavrtio i 16. će se zaustaviti na brojem 7.
Zaludu im prevare, zaludu im varanja, zaludu im kupovine, zaludu su čokolade smislili. Pa jesu vrlo kreativno, dragi prijatelji, za ne? Cetinje će im 16. novembra reći dosta.
Građanski front posljednje političke poruke iz prijestonice odaslo je sa preksinoćnog skupa. Miodrag Lekić osvrnuo se na aktuelnu lokalnu aferu snimak o navodnoj kupovini glasova na Cetinju.
Moram reći mizerija, mizerija. Znaju na Cetinju što znači reći mizerija. Ljudi koji nude pare da bi dobili glas, da bi ostali na vlasti i tako dalje. Mi smo sušta suprotnost svemu tome. Nismo ni arogantni, niti upotrebljavamo krupne riječi ovih dana. Ne obećavamo nerealne stvari. Tako da, ja sam siguran da su Cetinjani, bez obzira na našu nebučnost, primijetili i konstatovali da smo mi ozbiljna grupacija.
Vladajuća DPS završnu predizbornu konvenciju u prijestonici održat će večeras. Baš ovih dana Cetinje je bio centar ne samo političkog, već i kulturnog života Crne Gore, a povodom proslave 200 godina od rođenja Njegoša. Da li je i to razlog što je kampanja za izbore u Mojkovcu i novoformiranoj opštini Petnica bila jedva primjetna? Zato je preksinoć gromoglasno održan završni skup DPS-a u prepunoj sali Mojkovačkog doma kulture, u kojoj je lider te partije i premijer Milo Đukanović govorio o perspektivi grada, ali se i nanovo obrušio na političku ulogu Miodraga Lekića.
Nije karakteristično za mene da sijem iluzije i sijava nerealni optimizam. Sve ovo što govorim sam 5 puta premijerio prije nego što sam podijelio sa vama. Možete li vjerovati nekome da poštuje ono što je žrtva Mojkovačke bitke, onome istome koji je 99. godine stao uz Milošević, koji je bio ambasador velikosrpskog nacionalizma, a ne ambasador Jugoslavije.
Ipak, kakav će biti ishod izbora na Cetinju, u Mojkovcu i Petnici, prema mišljenju političkih analitičara, neizvjesno je. Vlado Dedović iz Centra za monitoring ne sumnja u to da će Đukanovićeva partija u prijestonici dobiti najviše glasova, ali je otvoreno pitanje da li će ih biti dovoljno da sama formira vlast.
Postavlja se pitanje da će snaga biti socijaldemokratske partije, na koji način će se neopredijeljeni birači pogledu jako velikog broja opcija koji trenutno imaju na Cetinju, građanskih opcija, dakle također i opozicionih političkih partija, tako da je u ovom trenutku pitanje da li će DPS biti u prilici da samostalno kreira lokalnu vlast ili će mu ipak potrebno biti nekoliko jedno ili više odborničkih mjesta od strane ostalih političkih opcija na Cetinju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz drugog u prvi plan.
Svjetski dan borbe protiv dijabetisa obilježen je u crnogorskom parlamentu, gdje su ljekari i medicinsko osoblje mjerili poslanicima nivo šećera u krvi. Kako javlja naš kolega Predrag Tomović, ispostavilo se da poslanicima i nije baš slatka krv, odnosno da su vrijednosti šećera kod većine u granicama normale. No dok su nam poslanici uglavnom zdravi, među građanima, naročito mladima, kako navode ljekari, sve više onih sa dijabetisom.
Ovo mjerenje i uzimanje krvi da bi izmjerili koncentraciju glukoze u krvi je u cilju promovisanja svijesti svakog pojedinca u Crnoj Gori da aktivno učestvuje, dođe kod svog doktora i povremeno napravi neki pregled i konsultaciju o svom zdravlju da bi preventivno djelovao. Kad se bolest ispolji, onda je mnogo teže biti zdrav.
Bio je to doktor Dragan Likić, rukovodilac registra za dijabetes pri Institutu za javno zdravlje, koji je poslanicima i novinarima govorio o prevenciji šećerne bolesti i o tome koliko je važno redovno kontrolisati zdravlje. Na brojne teorije i mišljenja o uzrocima dijabetesa, doktor Likić ovako odgovara.
E pa kad bi znali uzročnike, mogli bi da lečimo. Šećerna bolest je jako stara bolest, znači stara je 36 vekova. Nažalost, još uvek ne znamo. Uzročnik u širem smislu danas okrivljujemo loše navike u životu, znači u unosu previše hrane, organizam, nekretanje, odsustvo fizičke aktivnosti i nasadni faktori. Znači, na široka lepeza faktora dovodi do pojave šećerne bolesti.
U ovom momentu se pretpostavlja da je u Crnoj Gori broj oboljelih, što registrovanih, što neregistrovanih, preko 30.000. Zdravstvene institucije u Crnoj Gori nemaju zvaničan podatak o broju oboljelih od dijabetesa, ali se podaci iz svih ustanova gdje se oboljeli liječe polako prikupljaju, pa bi uskoro Crna Gora trebalo da dobije prvi registar oboljelih. Inače, dosadašnje istraživanje Instituta za javno zdravlje pokazuju rast oboljevanja kod djece i mladih. Dok je kod djece osnovni uzročnik pojave dijabetesa nasljedni faktor, kod mladih je više faktora u pitanju, kaže nam doktor Dragan Likić.
Kod mladih, znači ako to podrazumijemo od 18 pa naviše, dominantan uzrok pojavljivanja šećerne bolesti upravo u izmijenjenim stilovima života, znači nezdravim stilovima života, odsustvo fizičke aktivnosti, previše sokova, previše slatkiša, previše soli i masti dovode kod se dugog vremena ako upražnjavate takav stil života, a to počinje u mladim danima, znači u osnovnoj školi, u srednjoj školi, poslije će vam se ispoliti zbog svega toga eventualno šećerna bolest, pogotovo ako imate neku naslednu predispoziciju.
Dijabetes je vodeći zdravstveni problem u mnogim zemljama svijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je broj oboljelih od dijabetesa od 1990. iznosi 80 miliona, dok je 2000. godine povećan na 177 miliona. Danas je u holu crnogorskog parlamenta bilo mnogo više skupštinskog osoblja nego poslanika, kojima su ljekari i medicinsko osoblje mjerili nivo glukoze, odnosno šećera u krvi. Među rijetkim poslanicima zatekli smo Zoricu Kovačević i Zorana Jelića iz DPS-a, dok je iz opozicije šećer u krvi mjerio Veljko Vasiljević iz Demokratskog fronta. Pitali smo ih koliko im je krv slatka.
Sva dobro, malo.
Malo povišeno.
Zato što sam pila sok jutros.
Pa inače nemate problem?
Nema, zdravstveni radnik, nema problema.
Jedan dio poslanika je sladak, to mogu reći. Također i vi novinari, jedan dio vjerovatno je presladak. Šalim se, ali veoma je važno, evo vidjeli ste ovdje da imamo dosta ujednačene granice, da se granice šećera kreću zaista u onim granicama normale.
On je veoma gorka. 4,7, dobro je. No.
To su znači normalne.
Znači sam neki sportista nekad bio i sad tako zdravo živim relativno koliko mogu, znači od svih tih štetnih agenaca koje unosim je samo nervoza, ostalo ništa.
A kome je slađa krv? Poslanicima opozicije ili vlasti?
Jednako.
A poslanicima ili građanima Crne Gore? Ko je više pod stresom?
Pa ja mislim i u sadašnje vrijeme i poslanice i građani, naravno.
Krv njima. Oni su krvopije ovoga naroda, tako da.
Kažu da poslanicima vladajuće koalicije poraste šećer kako god koja afera izađe na vidjelo. Kako to komentarišu?
Ne raste šećer zato što te afere nisu prave afere, nego su iskontruisane, tako da šećer ne raste. Kao što vidite, iz priloženog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još malo o zdravlju. Jedan ginekolog na 8000 pacijentica ili jedna ambulantna kola na oko 30000 osiguranika. To su pokazatelji zdravstvene zaštite u gradu koji se reklamira kao metropola crnogorskog turizma. Riječ je naravno o Budvi, gdje Jasna Vukićević bilježi.
Ništa ne govori jasnije o prividu Budve kao metropole nego kvalitet njene zdravstvene zaštite. U gradu koji ima oko 29000 zdravstvenih osiguranika postoji jedan ginekolog, epidemiologa nema, a ove godine je nabavljeno prvo vozilo hitne pomoći. Pritom vlada hroničan nedostatak ljekara specijalista, direktor Doma zdravlja Zoran Špadijer.
U januaru prošle godine naš ljekar specijalista epidemiologije pošao u penziju, a novi ljekar na specijalizaciji već 2 godine, očekujemo ga za 2 godine da će preuzeti funkciju epidemiologa. Mi imamo jednoga ginekologa, a drugoga smo dali na specijalizaciju. Iako opština Budva ima 8000 prijavljenih uvaženih dama za naše ginekologe.
Izlaz iz ovakvih problema Špadjer vidi u privatno-javnom partnerstvu, koje je i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Problem manjka pedijatra u Budvanskom domu zdravlja su zato pokušale ove godine riješiti i saradnjom sa privatnom ambulantom.
U ovoj godini sklopljen je ugovor, kad je u pitanju pedijatrijska služba, za kapitaciju od 1500 osiguranika djece do 15 godina. Dakle, svi naši osiguranici imaju pravo da svoju djecu prijave u Mil Mediku po istom osnovu kao što je u domu zdravlja, bez plaćanja.
Iako troši milione na razne zabavne programe, često upitnog kvaliteta i javnog interesa, opština Budva je tek ove godine dobila jedno savremeno opremljeno vozilo hitne pomoći, kupljeno od donacija javnih i privatnih preduzeća te građana. Iako Špadijer napominje da je vozilo opremljeno za urgentno reagovanje, dr. Božidar Vujičić iz SMP-a podsjeća da nedostaju stručni kadrovi u toj službi.
Znači imamo vozilo, ali nemamo stručno lice koje će to koristiti kako to pravilnik predviđa, molio se.
Vujičić kaže da sa skoro 30000 osiguranika građani Budve imaju pravo na najmanje još jednu ambulantu.
Da jedna stanica hitne medicinske pomoći sleduje za opštine koje imaju od 15 do 20.000 stanovnika. Ljudi koji su na primjer u saobraćajnim nezgodama ili u pucnjavi ili ne znam, dešavalo se to u prošlom periodu, saobraćajne nesreće se stalno dešavaju, da je tragično za jedno društvo i za jednu opštinu da ljudi koji preminu izgube život samo zato što iskrvare. Jednostavno iskrvare dok dođu do prve bolnice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bugarski studenti su pojačali proteste u cilju svrgavanja ljevičarske vlade koju optužuju da se za rasprostranjenu korupciju i siromaštvo. Zbog masovnih protesta u februaru pala je manjinska vlada desno od centra. Dragan Štavljanin.
Nekoliko stotina studenata već treći dan kampuje u šatorima ispred zgrade vlade u Sofiji, zahtijevajući njenu ostavku i raspisivanje prevremenih izbora. Studentski protesti su deo šire kampanje protiv bliskih veza nove vlade sa biznismenima čije bogatstvo sumnjivog porekla u najsiromašnijoj članici Evropske unije, u kojoj sve veći broj stanovnika živi u bedi. Studenti protestuju svakodnevno već 3 sedmice širom zemlje, uključujući i Marš pravde u nedjelju u centru Sofije, u kome je učestvovalo nekoliko hiljada akademaca. Demonstranti optužuju vladu koju predvode socijalisti da se ne obazira na njihove zahtjeve i da se njena reakcija svodi na pokušaj gušenja protesta. Aleksandar Popov, student engleskog jezika koji je povređen u sukobima sa policijom početkom ove sedmice.
Gotovi ste na sičku?
Oni su spremni na sve samo da bi nas učutkali. Ne žele da se suprotstavimo korupciji, oligarsima i sistemu koji su stvorili. Zbog masovnih protesta u februaru pala je manjinska vlada desno od centra. Međutim, nova vlada premijera Plamena Orešarskog izgubila je znatan deo podrške jer se sumnjiči za korupciju. Zamjenik predsjednika manjeg partnera u vladajućoj koaliciji MRF partije podnio je ostavku početkom mjeseca i protiv njega se vodi istraga po optužbi za izbjegavanje poreza i pranje novca. Talas protesta izazvala i odluka Ustavnog suda da dozvoli medijskom mogulu Deljanu Pevskom da zadrži poslanički mandat iako je u međuvremenu imenovan za šefa moćne državne agencije za nacionalnu bezbednost. Njegov izbor u junu na čelo pomenute agencije izazvao je žestoku reakciju i parlament je odmah povukao odluku pod pritiskom demonstranata. Tatjana Vaksberg, novinar iz Sofije. Krivična dela se ne procesuiraju, reč je o pravosudnom sistemu koji skoro ne funkcioniše, tako da nema presuda za krupne slučajeve organizovanog kriminala. Dosadašnji protesti su uglavnom bili mirni. Demonstranti koriste nenasilnu taktiku i humor u isticanju svojih zahteva, prikazujući premijera Orešarskog kao zombija, a Ustavni sud, koga smatraju lojalnim vladi, stavili su na višečasovnu aukciju na eBayu. Međutim, zbog dramatične socijalne situacije, sve veći broj građana odlučuje se na očajničke korake, uključujući i seriju samospaljivanja. Tom prilikom početkom godine smrtno stradalo 9 osoba, što je dovelo do pada prethodne vlade. Prema istraživanjima javnog mnjenja, oko 60% građana podržava demonstrante nezadovoljnih korupcijom, političkom nestabilnošću i ekonomskim nedaćama 24 godine nakon pada komunizma. Mnogi univerzitetski profesori i nastavnici podržavaju studente. U saopštenju su optužili vlasti zbog laži i tajkunizacije društva. Daniel Smilo, profesor političkih nauka na Univerzitetu u Sofiji. Sve je rasprostranjeniji konsenzus da je situacija neodrživa, te da su prevremeni izbori jedini izlaz.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Brakovi iz interesa, kategorija koja je domaćoj javnosti poznata uglavnom iz 90-ih, kada su mnogi državljani Srbije i ostalih država, odlazeći na zapad, sklapali brakove sa tamošnjim građanima da bi dobili boravišnu dozvolu. Proširenjem Evropske unije i druge zemlje su postale interesantne. Za građanje Srbije jedna od njih je Mađarska. Policija županije Bač Kiškun uhapsila je dvoje osumnjičenih zbog organizovanja ovakvih brakova. Nadležno tužilaštvo je okarakterisalo slučaj kao krijumčarenje ljudi. Slušamo Norbeta Šinkovića.
Mađarski državni organi otkrili su više slučajeva brakova iz interesa državljana Srbije i Mađarske. Oni su najčešće sklapani u Subotici zarad lakšeg sticanja radnih dozvola za srpske državljane u zemljama Evropske unije. Kako prenose mediji, istraga je pokrenuta pošto je ambasada Mađarske u Beogradu uočila da se odjednom traži uvođenje velikog broja izvoda iz matične knjige venčanih iz Srbije u matičnu knjigu Mađarske. Glavni konzul Mađarske u Beogradu Mikloš Ritec kaže da je njima bilo sumnjivo da su ove godine dobili znatno veći broj zahteva. U proteklim godinama na godišnjem nivou dobijali smo 10-12 takvih zahteva. Ove godine je taj broj znatno veći, pa tako dešavalo se da smo od nadležnih službi iz Srbije dobijali i po 30 takvih zahteva dnevno. Muževi su uglavnom bili iz Sandžaka, dok su žene iz Južne Mađarske. Moram naglasiti da samo sklapanje braka ne znači dobijanje državljanstva. Tu se radi o spajanju porodica. Rekao je generalni konzul. Portparol policije Bač Kiškun Krištof Gal kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj svojevrstan poslovni poduhvat započet u martu. Policija je otvorila istragu protiv jednog 56-godišnjeg državljanina Srbije, koji je osumnjičen da je organizovao krijumčarenje ljudi sa svojim pomagačima u Mađarskoj. On je za pare pronalazio i organizovao brakove između žena iz Mađarske i muškaraca iz Srbije. Njegovi pomagači bili su zaduženi da nađu mlade kojima je bio ponuđen određeni iznos za pristanak. Nakon sklapanja brakova u Srbiji, supružnici su bili prebačeni u Nemačku, gde su se prijavili i time su žene obezbedile legalan boravak svojim muževima, koji su uglavnom tamo i ostali i radili. Policija trenutno istražuje više od 100 brakova, rekao je Gal. Prema istrazi za fiktivni brak, žene su dobijale između 350 i 500 evra, dok su građani Srbije plaćali približno 2000 evra. Tužilac Kotara Kiškun Halaš, Peter Teglaš, kaže za naš radio da je slučaj procesuiran i da će svi oni koji se nađu pred sudom biti optuženi za krijumčarenje ljudi, odnosno za podršku takvom krivičnom delu. Vrlo su oštre sankcije u pitanju. Oni koji su organizovali i učestvovali u ovom krivičnom delu mogu dobiti i 8 godina zatvora. Pošto se radi o jako dobrom organizovanom slučaju, sud može da udvostruči maksimalnu kaznu. Učesnici, muževi iz Srbije, bit će deportovani iz zemlje, odnosno iz države boravka. Naglašava Teglaš. U Mađarskoj u ovom predmetu trenutno ima 11 osumnjičenih. Neki od njih su već u pritvoru, dok je u slučaju četvoro osumnjičenih izrečena mera zabrane napuštanja mesta boravka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I na kraju ponavljamo vijesti dana. U Crnoj Gori u posjeti premijera Albanije Edi Rama, kao i izvjestilac stalnog Evropskog parlamenta za Crnu Goru Charles Tannock, sastao se sa predstavnicima Odbora za evropske integracije. Unutrašnja kontrola uprave policije jutros je počela saslušanje šefova i pripadnika specijalne antiterorističke jedinice. Sastali se Krivokapić i Rakčević, razgovarali o budućnosti državotvornog bloka, čiji bi nosilac bio SDP u susret izazovima 2014. saopšteno je. Lider Hezbolaka izjavio da će borci ove militantne grupe ostati da se bore u zasada u Siriji sve dok to bude potrebno. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.